Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Lava jutud.
Tere, head Äripäeva raadio podcastide kuulajad. Tänases Lava juttude saates meenutame sel aastal eetris kalanud saateid täpsemalt killukesi nendest, moodustades kokku omaette kollaaži. Kes varem pole saade kuulama sattunud, siis Lava juttude saatesarjas mängime ette parimaid palasid Äripäeva korraldatud kongressidelt, konverentsidelt ja seminaridelt, kus laval jagavad oma kogemust, edulugusid ja naljakaid seikasid Eesti edukad ettevõtjad ja oma valdkonna tipud. Näiteks kõlab tänases saates esinemiskatked ehitusettevõtjalt Tarmo Roosilt, heliloojalt Sven Lõhmuselt, ka selle ettevõtjalt Kristjan Marustelt, spordibioloogilt Kristjan Bordilt ja paljudelt teistelt. Kõiki neid esinemisi on võimalik täies pikkuses kuulata kas Äripäeva raadio kodulehelt või telefonirakendusest. Kõigepealt alustamegi tõuke rattaid valmistava ettevõtte koomoodjuljuhi Kristjan Marustega, kes esines ka selli kongressil ning rääkis sellest, kuidas ta käis Kalifornias konkurente spioneerimas.
Miks ma ilmselt siin lava peal olen? Et see on ka selli konverents, et see räägib kiirest kasvust, see räägib siis sellest vallatust ka selli või tiigri hüppest. Et meie tegelikult alustasime seda ettevõtet 6 aastat tagasi ja esimesed 3-4 aastat vaadati meile otsa nagu kuu tõbistele või pidali tõbistele ja küsiti, et miks kurat nad peaks mingile jalgratta interneti ühendama, et no sellel ei ole mitte mingit loogikat, et jalgratas on jalgratas. Aga siis nagu juba enne korraks mainitud juhtus selline asi, et üks mees, kelle nimi oli Travis Van Der Zanden, pani Kalifornias Santa Monicas ühe elektritõuke rattat tänavatele ja ütles, et ma olen lahendanud maailma suurima probleemi. Ja kuna see mees ennem töötas nii Liftis kui Uberis, mis on siis mõlemad Bolti konkurendid, siis investorid väga uskusid teda. Ja 4 kuud hiljem oli see ettevõtte väärt $1 miljard ja 11 kuud hiljem oli see ettevõtte väärt $2 miljardit. Ja see on siia maani läbi ajala kõige kiirem ettevõtte väärtuse kasv. Kui me sellest nagu haisu ninna saime, siis mis me tegime oli see, et ma võtsin lennuki või noh, võtsin piletid, lendasin Kaliforniasse. Ja ma mäletan, et kui ma siis Uberi autost välja tulin seal Santa Monica rannas, siis ma sellise 5 minuti jooksul nägin sellist, ütleme, 9-aastast asiaadist tüdrukut ja sellist 75-aastast Black Mamat ja kõiki, kes selle kahe nagu äärmuse vahel olid nende tõukerataste peal. Ja siis ma sain aru, et see ongi nüüd see sõiduk, mis on kõikidele nagu apetiitne ja kõik saavad seda kasutada. Järgmise asjana ma otsisin siis tänavalt need Birdi ja Laimi skuutrid ülesse, viisin need tumedasse kõrval tänavasse ja kruvisin nende asjade interneti karbid küljest ära. See oli omamoodi naljakas, sest mul ei olnud õige tööriistu ja siis ma selleks, et seda laimi karpi lahti sai ja käisin 6 korda järjest ühes ja samas tööriista poes. Ja siis ma tegin need lahti ja ma nägin, et kui laimil oli selline enam vähem asi, siis see pöördi seade oli noh, nagu täielik lapsemäng, et see oli selline kokku joodetud, noh, tõeliselt nagu väga ebaprofessionaalne seade. Ja ma teadsin, et meil on olemas nagu täiesti industriaalne toode, mida täna nagu maailm vajab. Ja ma siin aru, et nagu klikk on käinud, et ma pean lihtsalt pöördile näitama, et meil on selline seade, mida neil oleks vaja. Siis ma saatsin 70 LinkedIn'i connectionit, sain 5 erinevat introt selline ettevõtte juhile. Mitte keegi ei vastanud, ma 2 päeva sõitsin seal ringi, sest nende kontoril ei ole aadressi ja mu abikaasa vaatas Instagrami piltide põhjal, et miuke see kontor väljast võiks välja näha. Ja ma lõpuks leidsin selle kontori Instagrami piltide ja selle järgi üles, et milliste majad ees parkis kõige rohkem Teslasid. Ja ma sain aru, et seal peab mingi rikas startup olema. Ja ma proovisin eest uksest sisse saada, ma ei saanud. Või noh, mind püüti kinni ja ma rääkisin oma juttu ära ja öeldi, et tore, et saada kiri. Siis ma proovisin tagant uksest sisse saada, aga siis mind ka põhimõtteliselt visati välja. Ja siis ma leidsin sealt kõrvalt ühe restorani, selline hipsteri restoran oli ja ma mõtlesin, et kindlasti kõik käivad seal lõunat söömas. Võtsin seal restoranis esimese laua ja panin sinna laua peale nagu lahti lõigatud elektroonikaplaadid, selle, mida nemad kasutavad ja enda oma, ja sõin seal 6 tundi. Ja mitte keegi ei tulnud uksest sisse. Ja 6 tunniga hakkas kõht valutama, aga mitte keegi ikka uksest sisse ei tulnud. Ja siis ma andsin alla, sitsin lennuki peale ja lendasin tagasi San Franciscosse ja järgmisel hommikul oli mul esimene kõne Uberiga. Ja mis me siis aru saime, oli see, et Bird oli see, kes alustas, aga maailmas on tohutult palju ettevõttesid, kes kõik tahavad olla Bird. Ja kui me 2018 nägime, et me toodame umbes 5000 seadet, siis 2018, august, september, üks 4-5 nädala jooksul, vist 11 või 12 ettevõtted lendas Tallinnasse, vaata muidu ikka räägitakse, et oh, kurat Tallinnasse, et on peanud seal lendu vahetama ja nii. See oli pam, 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 iga hommik oli keegi kohal ja me saime siis üks 5 nädala jooksul tellimusi 50 000 seadmele.
See oli nagu mainitud juba idu ettevõtte Go-Modul juht Kristjan Maruste, kelle firma tõukerattaid nimega Tuul võib kohata ka Eesti tänavatel. Jätkame aga tõsistemadel teemadel. Nimelt rääkis jaanuaris toimunud toitumis- ja liikumisravi konverentsil sportibioloog Kristjan Port sellest, et rasv tõbi on üha koormavam probleem Eestis. Kristjan Port vaatas oma ettekandega teemale peale läbi tehnoloogia prisma, kandes pealkirja, kas rasv läheb äppi sisse.
Pealkiri on, kas rasv läheb äppi sisse, et see natuke arusaadavalt lihtsameelne ja keegi teist nii ei mõtle. Aga arvake, kas keegi võiks nii mõtelda. Et maailmas on umbes 2,7 miljardit mobiiltelefoni, nutitelefoni. Maailmas on igas nutitelefonis umbes 80-90 rakendust. 75% nendest rakendustest leiab ainult kasutust alla laadimiseks. Aga see tähendab, et nende paljusus on telefonis päris suur. Me kasutame nendest põhiosa kasutusest võtavad 3-4 peamist rakendust. Aga meil on illusioon, et selles nutitelefonis on seda nutikust niivõrd palju, nendes rakendustes on niivõrd palju seda rakenduslikust, kasulikust. Et see võtabki meilt selle probleemi ära, et kui meil on probleemid, siis kuskil telefonis on kindlasti rakendus selle lahenduseks. Nüüd veel statistikast nii palju, et see rakenduste äri maht aastas hetkel, aastal 2020 hinnatakse, et on umbes 189 miljardit dollarit. See ületab filmitööstuse, muusikatööstuse kokku panduna kahe peakult, et kolmekordselt. Ja 98% äppi ärist on freeware, ehk te ei pea mitte midagi sellest maksma. Kuidas see 2% siis seda suurt käivet tekitab? Ei, see ei ole mitte tasuline, mis tekitab käivet, vaid see on see, mis teie äppiga see reklaam ja tegelikult teie profiili edasi või kasutaja profiili edasi müüakse. See on suur business. Ja nüüd tekib siis küsimus, et kas selle businessi taustal tegeletakse siis teie teenindamisega või siis enda teenindamisega. Ja võiks öelda, et see loogika on enam-vähem nende rakenduste puhul, no sobib isegi sellesse teemasse päris hästi, et kuna inimesed söövad, siis hea äri idee on teha restorane. No et kuna teha inimestele on juurt pool mobiiltelefoni, siis on väga mõistlik teha uusi rakendusi. Et probleemist ülekaluliste arvu on suhteliselt lühikese ajaga maailmas kolmekordistunud iga kolmas inimene või 30% maailma rahvastikust on ülekaluline, kus juures ta jaotab ebaühtlaselt, et arenenud riikides on see number suurem, USA's umbes 2/3, täiskasvanud elanikkonnast on ülekaalulised ja pooled tegelevad regulaarselt kaalu langetamisega suurepärane business, kus juures see kaal ei lange. Järjekord on tegemist suurepärase kliendiga, ta on kogu aeg enese suhtes kriitiline, ta on nõus järgmise rakenduse võtma, kuna need rakendus on niivõrd palju, nad on tasuta.
Jätkame tervise teemade lainel, nimelt ühest teisest vaevusest, mis levib just kui pandeemiana, ehk digisõltuvusest, mis omakorda põhjustab nii ärevushäireid kui depressiooni. Seetõttu oli ka põhjust rääkida, kuidas digisõltuvusest on võimalik lahti saada ning mis põhjused peituvad selle taga. Kõneleb Confido vaimse tervise keskuse psühholoog Triin Ketlin-Siska.
Aga kuidas see kujuneb? Enam on ohustatud need, kes alustavad mängimist väga varasest eest, impulsiivsed mate omadustega lapsed noored. Jällegi, kellel on juba madalam enesehinnang, kõrgem depressiivsus, kõrgem sotsiaalärevus, et nemad on rohkem ohustatud, vähem sotsiaalset suhtlust, kui lapsed või noored nad nagu võib-olla ei leia endale väga sõpru eri põhjustel, on nad siis kuidagi maakohas rohkem. Või sotsiaalselt nagu ei oska nagu seda otsida. On seostatud kõrget intellektuaalset võimekust, sest digimaailmas leiab alati endale mingisuguse nagu kaaslase, nagu on suurem võimalus leida endale võrdväärne kaaslane. saada siis võimalus ennast väljendada. Ja niimoodi, et siis see teine pool mõistab paremini. Võimalus saada tuntust ja võimu. Ja see on tõsi, et need arvutimängurid saavad nagu teenida raha. Et selle kohta oli ka uudis äkki sügisel, kus siis ka üks noormes, tea kas ta $3 miljonit ühe mänguga, mis ta mängis seal 6 tundi, ta lõid sponsorid, et see on tõesti, see on võimalus saada tuntust ja võimu ja mine tea, äkki keegi, no see võimalus on nii väike, nii ime ei õhuke, aga see on olemas. Ja noh, tegelikult ka seda võimu ja tuntust saab palju madalamal astmel juba tunnetada, kui see mängija on piisavalt hea. Ja ohustatud on ka need, kellel on siis pereliinis sõltuvust, et ühelt poolt on võib-olla nagu geneetilised ja aju eripärad, nagu sellised eelsoodumused, aga ka nagu käitumuslikud või sellised sotsiaalsed normid selles peres, et kuidas oma vahel suheldakse, et ju sõltuvuste puhul on teada, et nagu rohkem pöördutakse oma tundeid väljendama selle sõltuvuse objekti poole, olgu selleks siis pudel või siis digiseade või shoppamine või midagi muud. Et kui on halb tunne, siis see on see sõltuvusobjekt, mis selle vastu võtab, et tegelikult ka noored ja lapsed ei õpi nagu teistmoodi olema, oma emotsioonidega kontaktis olema ja et selle tõttu ka see sõltuvuste ajalugu pereliinis nagu on mõjutav. On tegelikult veel nagu mitmeid tasandeid, et kuidas see veel tekib, et digisõltuvus siis näiteks, et nagu paljudest sõltuvustest, et ka digisõltuvuse puhul on leitud, et see mõjub hypotaalamusele niimoodi, et väikene ja dopamiini energilisele süsteemile selliselt, et väikene mõnu hetk, nauding käib läbi, kui saab jälle midagi uudset näha sellelt ekraanilt. Et see on mõnus tegevus. Ja siis on läbi viidud Olds ja Milner siis täiesti kogemata. Nad tahtsid stimuleerida ühte ajuosa, aga stimuleerisid teist. Ja siis hypotaalamust ja rottidel. Ja siis rotid selle said nagu naudingut juba väliselt. Olid siis ilmutanud naudingu märke, et neil on mõnus. Ja siis juhtus kaks asja, et kõigepealt nad hakkasid otsima uuesti seda kohta, et kust seda siis nagu uuesti saab, et nad jätsid tegelikult mälusse, salvestasid selle asukoha nagu, et kus see juhtus. Ja teine, et nad siis, kui neile ühendati see klemm ajusse ja nad said vajutada siis ühte nuppu, kust seda naudingut aina tuli, no seda elektriimpulsi otse siis sinna piirkonda ajusse, siis nad vajutasid seda nii kaua kuni täieliku kurnatuseni.
Jätkame digiteemadel. Uudiste portaali Geenius vastutav väljendja Henrik Kroonema rääkis eelmisel aastal Best Internet konverentsil sellest, mis vidin võiks lähiajal korrata nutitelefoni triumfi.
Mis on põhiline asi, mida innovatsiooni juures aru saada, on see, et tegelikult seda juhtu üle öö. Et ei ole võimalik nii, et me läheme täna magama, ärkame hommikul üles ja maailm on muutunud. See ei ole kunagi nii olnud. Ja see ei olnud ka nutitelefonidega. Ega Apple pidi tegema ikkagi noh, vähemalt 2 põlvkonda neid telefone enne kui keegi üldse hakkas märkama ja enne kui see kurv hakkas minema, et see läks mitu aastat aega. Ja sellise lõplikult suure kasvu ta ikkagi saavutab aastat tee jooksul. Nii et on väga tõenäoline, et siin seistes me vaatame näiteks seda tabelit ja siin on kirjas see, mida me otsime. Ja seda tehakse juba praegu. Ja see inimene on juba laval käinud ja seda asja näidanud ja me kõik oleme seda näinud. Aga me lihtsalt ei suuda ise uskuda seda. Et see on üks asi, mis on innovatsiooni puhul. Juba raske on ära tabada, et mis siis nüüd päriselt nagu lendu läheb. Mis on probleem nende uute toodete puhul, on see. Ma panin siia nüüd, need on numbrid, et mitu tükki maailmas teadaolevalt praegu kasutusel on. 3 miljardit pakub keegi. Mis on? Milline seade, milline toode? Nutitelefon. 2 miljardit. Sülelava arvutid, personaal arvutid. 1,2. Tafel, väga hästi. 200 miljonit, järgmine suurem toote kategooria, nuti kõlar. 50 on nutikell, see sisaldab Apple Watchi. 10 on siis VR ja ilmselt tähab AR ka sinna sisse, 10 miljonit. Ja see väike 5 miljonit, mis isegi oli nii väike, et mu programm ei teinud sinna kriipsugi, on elektriautot siis praeguseks seisuks. Ehk et kui me seda graafikut vaatame, siis selgelt on nagu probleem see, et see, kuhu me tahame jõuda, on ju see 3 miljardit, on täna lihtsalt nii suur seal ees, et me oleme nüüd aastaid, mina olen ka kirjutanud ja lugenud ja rääkinud ja te olete kuulnud, et nutikõlarid on uus nutitelefon. Et miks ei ole? Apple käest ka küsiti, et kus on? Kõik teevad. Amazon teeb ja Microsoft teeb ja Google teeb, et kus teie oma on? Et kuulge, te jääte maha. Ja nüüd on tegelikult mitu aastat mööda läinud ja see suur ralli on jõudnud 200 miljonini. Võibolla ta jõuab 3. Päriselt ime naljata, võibolla jõuabki. Aga nendel nutikõlaritel on väga suur probleem. Õudselt keeruline on nendega suhelda. Ja ma ei räägi üldse ainult eesti keele probleemist, vaid ma räägin sellest, et see tehisintellekt seal ei ole veel tasemel. Temaga ei saa tegelikult vabalt mingit nagu vestlust pidada. Ja mis on see põhiline probleem on see, et sa ei tea, mida ta ei tea. Sul on õudselt raske temaga nagu katsetada. Et kui mul on selline asi kodus, ma küsin, mis ilm on, okei. Aga ma ei saa nagu edasi minna. Kui see asi on sul ekraani peal ja sa tekitad mingi uue sellise, uue kvaliteedi näiteks oma tarkvarasse, sa paned uue nuppu ja inimesed ootavad, näe uus nuppu on ju. Aga sa ei saa nutikõlarisse panna uut nuppu, et inimene jalutab mööda ja vaatab, et peaks katsetama. Jube raske. Ja ma arvan, et see tõttu on seal päris raske nagu skaleerida. Me võime teha kõlari, millele me ütleme veel järgmised 15 aastat, et Spotify mängi mulle seda ja ta teeb seda. Aga nutikõlar päriselt selles mõttes, et ta toob mingisuguse uue sisulise kvaliteedi, ei tea.
Vahetame nüüd teemat. Eelmisel aastal võttis järsult alla käinud ja pankrotistunud tööstusettevõtte e-profiili tehase hoone, masinaparki ja osa töötajatest üle ettevõtte Heavy Industry Estonia. Ettevõtte juht Marko Laveng rääkis tööstuse äriplaanil värvikatest juhtumitest, mis tehase taas käivitamist saatis pärast pankrotti.
Su jutust oli kuulda see, et intellektuaalse pärandi leidsid prügikastist vähemalt osa sellest. Ja samas ühes lauses oli, et ka töötajad tulid tagasi. Et kuidas? Nad ju tõenäoliselt töötasid juba kusagil. Vahepeal olid leidnud endale uue ameti. Et kuidas käis see veenmine, et kuule tule tagasi siia ja enam seda, mis juhtus, ei juhtu?
Töötajate osas. Eks see värbamine nii siis ütleme kontori poole peale kui tootmise poole peale natuke erinev ole. Väga huvitav nagu loo tuletab kohe meelde, kui me saime võtmed kätte, istusime söökla laua taga nii-öelda ja mõtlesime, et okei, et meil on nii palju teha, mis me esimese asjana teeme, koputus ukse peale. Ja ukse taga Tiima ütlen, võt, mina varem töötasin siin, kõndisin mööda, vaatasin, tuli põleb, mõtlesin, et tulen küsin, kas saab tööd. Ma sõnud, et okei, tule sisse, et mis sa siin tegid. Ta seletab päris ausalt, ma ei saanud sellest aru, mida ta tegi, või see, kuidas ta seda seletas. Aga ma sõnud, et lähme vaatame, näita, mis sa tegid. Näitas enda töökoha, võttis taskust võtme, tegi enda kappi lahti, vaatab, minu tööristad on kõik valmis, mina olen valmis tööle tulema. Selge, kas seal tööriided on, et on. Ma sõnud, väga hea, tule homme tööle. Ja niimoodi ma võtsin meda esimese töötaja tööle. Ja tegelikult täiesti tõsi lugu, siis ma panin enda telefoninumbri postitiga ukse peale. Ja me võtsime tööle, ma arvan, esimesed mingi 10 inimest niimoodi. Mitte midagi muud ei olnud, kui minu mobiilinumber oli postitiga välis ukse peal. Tegime seal, me võtsime kohe seal koristajad ja koristamist oli palju. Ja järjest inimesed tulid, helistasid, panime kodulehele, panime ainult Google Formi, et võtame inimesi tööle ja vanad töötajad hakkasid ise suus suhu käis nii-öelda nagu jutt ja tulid tööle. Ja seda momenti, kus koha peal inimene tuleb, ta seletab, mis ta teeb, ei saa nagu päris täpselt aru, et lähme näita. Näitab ja võtab taskust võtmed, teeb enda kappi lahti, vaatab, ütleb, mul on minu kõik tööristad on alles, peab kappi lukku tagasi, võtti tasku tagasi. Seda oli nii palju, seda tunnet, et see on minu töökoht. Need kogemused olid need, mis panid nagu uskuma, et tegelikult siin on võimalik selle meeskonnaga, see meeskond on võimalik kokku saada tagasi ja selle meeskonnaga on võimalik midagi ära teha koos. Et see oli nagu jalad maas ja mõnus tugetunne.
Jätkates tööstuse teemadel, täpsemalt selle harul, mis on viimastel aastatel hakanud üha enam buumima, nimelt päikesepaneelide valmistamisest. Eelmisel aastal lisandus ligi 800 päikesepaneelidega elektrienergiatootjat ning toodetud elektrienergia maht kasvas enam kui kolmekordselt. Eelmisel aastal avas ka maailma 100 parima energeetika idufirma hulka arvatud Rufid Solar Energy tehase Tallinnas Harku järve lähistel ning kus aastane katusematerjalide toodang võiks ulatuda 60 000 ruutmeetrini. Päikesenergia boom võib aga kaasa tuua ka uued maksud, rääkis idufirma Rufid juht Andri Jagomägi. Sellest kõneles ta juuni alguses toimunud konverentsil Säästlik hoone.
Mis mina soovitan, et ei tohiks maapinda raisata päiksemeelidele, et Eestis maapind on, aga Lääne-Euroopas on juba hästi, on riike, kuhu ei tohigi panna päiksepaneelile nagu maapinnale, et põhimõtteliselt paned parikümmeks aastaks selle maapinna lukku päiksepaneelide jaoks. Mida lubatakse teha, kui tahate maapinnale panna, et siis tõstetan kõrgemale, siis seal all saab kas midagi kasvatada või loomi pidada. Aga õnneks on väga palju hooneid, mille pinnad on kasutamata. Ja on uuringud, et Euroopas võiks olla 50% päiksenergiast tegelikult võiks olla hoonete peal kuskil, mitte nagu põldude peal või seal, kus nad nagu maa ära võtavad. Siis päikse elektri osakool võrgust järjest suureneb. Varsti on elektrit keset päeva müüa väga raske, sest et kõik muud kui toodavad on ju ja võite seda tasuta ka ära anda keegi seda taha seda, et neil on endal ka päikseltrisüsteem on ja nad tarvivad oma enda elektriteks. Ja siis tulevad, need salvestusseadmed tulevad, lähevad järjest olulisemaks. Kui endalt kodus ei ole ja toodata ka veel palju on ju, siis ja seda kuskile panna ei ole, keegi seda osta ei taha või on nad väga madalad, nii et üldse mõtled seda müüa, siis pange parem akusse on ju ja siis tarbigi õhtul ära või müüge siis õhtul kind on kõrgem. Ja elektrivõrgud muutuvad, et sentraalsest siis lokaalsemaks, et pigem on siis kasulik teha sellised alajama piires olevad sellised autonoomseid süsteeme, ehk siis mikrokriide. Need saavad olema kindlasti palju ebastabiilsemad kui praegune suur võrk, et kindlasti tekib alguses väga palju segadust. Et seal, kus on suur taastuvenergia osakaal võrkudes, seal on alati suur ebastabiilsus ka. Aga me ei pea olema seal tegelikult pioneerid, et neid süsteem on hästi palju uuritud igasuguste saarte peal. Näiteks Prantsuse saared, mis ei ole siis ühendatud ühegi mandriga. Ja võib tulla ka võrgust lahti ühendamise tasu, et kui te teete oma maja autonoomseks, on ju, ja teil on päiksepaneel katusel ja akud, ja vaatate, et ma saan ise hakkama, mul võrku ei ole enam vaja, on ju. Ja siis veel päeva tahate lahti ühendada, siis võib-olla esitatakse teile sellest arve. Ja sellepärast, et kui järjest rohkem inimesi ühendab ennast võrgust lahti, siis see võrgu ülalpidamine läheb järjest vähemalt inimeste kanda. Ja et need inimesed siis suudaksid seda võrgu ülalpidada, kellel ei ole päikseelektrisüsteemi või neil on suured puud või mis iganes on, et seal ei ole võimalik ehitada, ei ole piisavalt pindala. Siis et neil see võrk alles jääks, siis ilmselt kehtetatakse mingisugused maksud. Kas siis ütleme solidaarsed maksud üleriklikud või siis kogutakse kokku päiksepaneelide omanikelt, kes kasutavad oma elektrit ise ja on nagu autonoomsed. Niimoodi on maailmas tehtud juba. Tundub ebaus, aga nii on.
Valgamaa ehitusettevõte Mapre ehitus on kasvanud hirmsa hooga. Kui 2015. aastal teenis Mapri müügitulu suurusjärgus 23 miljonit eurot, siis eelmisel aastal juba ligi 87 miljonit eurot. Nüüd on aga ettevõttel teist laadi ambitsioonikad eesmärgid. Nimelt vähendada märgatavalt ettevõtte mõju keskkonnale, ehk vähendada ehitusjäätmeid poole võrra. Sellest, mida see jäätmekeitlus tähendab, rääkis ettevõtte juhatuse liige Tarmo Roos.
Ja mina toon siis välja asjad, mida on mõistlik sorteerida ja mida meie ka sorteerime. Ja nii ongi. Et tegelikult papp, paper, plastik, kartong, see tegelikult on kõik üks konteiner või üks nii-öelda, üks jääde. Need kilet, pappi, neid ei pea eraldi sorteerima. Mis on mis on väga huvitav, mida võib-olla paljudest teavad, paljudest ei tea, et kui paber, papp taaskasutatakse, siis seda saab teha 5-7 korda, öeldakse, 6 korda saab taaskasutada paberit ja viimane toode sellest on munakarp. Munakarp tegelikult enam ei ole pappipaber, see on tavaline prügi. Seda enam taaskasutada ei saa. Kiud on töötlemisel läinud juba nii väikseks, et väidetavalt seda ei saa rohkem kasutada. Nii on minul vähemalt öeldud. Mis on tore teema, on mineraalsed jäätmed. Mineraalsed jäätmed, see on praktiliselt tasuta, saab ära anda neid, kui need korrektselt koguda. Veel tagasi öeldes papi, paper ja plastiku koha pealt, et sellest isegi ennem said jäätmekäitlejad natuke raha, aga enam ei saa, sest turuolukord on muutunud. Puit ja metall, siin veel tuuakse veel eraldi puhaspuit. Puhaspuit on tegelikult materjal, seda ei peagi mõnes mõttes nagu taaskasutama, või ongi juba materjal, teda oleks kasutada kui materjali, eks siis võtad see materjali ja teed selle midagi muud või uut. Ja metall kogutakse nii ehk näha kokku, vanasti kogutas seda rohkem, sest see maksis midagi. Praegu metall eriti midagi ei maksa, kogume ikka viime ära, kütuse raha saab tagasi. Et selles mõttes nagu ajad muutuvad. Ja siis on ohtlikud jäätmed, mida tuleks eraldi koguda. Ohtlikud jäätmed, mõni jäätmekäitleja ütleb, et need on määrdunud pakendid. Määrdunud pakend ongi ohtlik jääde. Ja siis kõik ülejäänd segaehitus või siis, kui ei õnnestu mingitki moodi midagi sorteerida, siis ongi kõik sega. Ja siis tuleb meil kõik see sorteerime kinni maksta, sest siis see sorteeritakse lihtsalt hiljem. Et mis on väga huvitav on see, et jäätmekäitlus on Eestis väga erineva hinnaga ja kui te arvate, et tavaliselt Tallinnas asjad maksavad rohkem, siis see ei ole üldse nii. Tallinnas on kõige soodsam, sest siin on konkurents. Tegime ühte objekti Kesk-Eestis, ma arvan, et see kõige kallim jäätmekäitlemine üldse Eestis. Ma igaks üks ei nimeta, kes see oli seal. Linnade vahel on erinevad hinnad, valdade, kus konkurents ei ole, seal on tasu suurem. Arvatavasti on kelle muidugi vähem mahtu, see kõik on loogine. Ja kogu selle sorteerimise üldine suhtumine peakski olema see, et puhtad jäätmed on materjal ja mustad jäätmed või määrdunud pakendid, siis need on prügi.
Eelmise aasta lõpus selgus, et pikka aega uut omaniku otsinud Patarei mere kindlus saab uue näo. Nimelt võitis riigi poolt tehtud enam pakkumise Urmas Sõõruma firma Nikolai esimene. Patarei mere kindlus on läbi ajaloo olnud küll linnarahvale suletud, kuid eesmärk on väärikas kompleks rekonstrueerida. Seda, milline on Patarei mere kindlus aastal 2026 ning kuidas tuleb selle juures kasuks Rotermanni kvartali arendamise kogemus, rääkis US Real Estate arendusdirektor Martin Kolga.
Jah, nii see on. Meie selle ära ossime, veebruari alguses saati on võtmed nii-öelda meie käes ja miks me seda siis tegime? Et see projekt on oma olemuselt täpselt meie nish. Arendada sellised suuremat keskkonda, multifunktsionaalset, kus ütleme vana arhitektuur kohtub uuega. Oleme seda Rotermanni kvartalis siis viimase rohkem kui 10 aasta jooksul teinud, saanud selles kõva kogemuse õppetunde ja soovime seda siis seal Patarei kompleksis edasi kasutada. Teisalt muidugi ka see, et Rotermanni kvartalis on meil täna tegelikult peagi nurgakivi paigaldamine viimasele hoonele, mis valmib 2021 aastal ja siis oleks nüüd loomuliku jätkuna hea minna ja edasi võtta uus keskkond ja muuta see samamoodi mõnusaks linnakeskkonnaks. Et aastate jooksul siis, mis sinna Rotermanni kvartalisse tehtud on, 33 000 ruutmeetrit äripinda, see on meil kõik täna endal portfelis, ise majandame, opereerime, lisaks siis elupinnad, mis on siis müüdud. ja teisalt muidugi on tegemist äärmiselt unikaalse võimalusega. Ma arvan, et seda tõestab ka see, et miks ma sellest siin täna üksikprojektina ka räägin. Et avada linnarahvale selline pikka aega suletud olnud, aga samas ütleme linna kõige armastatumas piirkonnas väga, väga kõva turistivooga kohas korrastada kogu see territoorium, et see on nüüd niisugune võimalus, millele me ei saanud ei öelda. Kui nüüd ajastusest suuremalt rääkida, siis tegelikult Patarei merekindlus on ju olnud enam pakkumisel ka varem, aga tegelikult täna on selle projekti tegemiseks just kõige õigem aeg. Ja tegelikult selle õige aja tekitab see, et 2015 aastal tehti siis valmis Kalaranna tee, mis tegelikult avas kogu selle piirkonna arenduspotentsiaali. Ja viimase 5 aasta jooksul on ju sinna tekkinud Noblessneri esimene etappe, on korrastatud ütleme, see lennusadama ümbrus, IT-arenduskeskus on tehtud sinna Kalaranna tänaväärde ja mitmed arendajad, Merko ja Jütt, on teinud sinna palju kortereid. Ja nüüd kui vaadata järgmise siis 6 aasta plaane, see sama aeg, kui me siis Patarei merekindlust arendame, ja vaadata kõiki neid suuremaid arenduskinnistud, mis sinna jäävad, siis tegelikult me näeme, et see mereäär saab ka põhimõtteliselt meie selle merekindluse projektiga ka nii-öelda punkti.
Räägime edasi ehitusest, kuid seda täiesti teises võtmes. Nimelt vaevab Eesti ehitussektorit inseneribüroo Arro ja Agasild partneri Alari Arro sõnul üks põletav probleem. Nimelt oskus inimesi juhtida.
Nii et kui meil on see probleem isenest on nagu väga suur, eks ole, inimeste juhtimise probleem igal pool, meil ehitusjuhtidele absoluutselt ei õpetata, kuidas inimesi juhtida, siis mina ütlen, et täna inimeste juhtimise oskus on ehitussektori kõige suurem kasutamata potentsiaal. Kui me selle liikuma saaksime, et me hakkaksime harima inimesena ennast juhtimise koha pealt, siis me kõik igasugused muud probleemid, koostööprobleemid, suhtlusprobleemid, juurutamisprobleemid, need laheneksid sellega ise enesest. Väike selline mõtte harjutus ka võib-olla see natukene enda selle usu tekitamine selles osas, et kujutage korraks ette, et teil on mingisugune suur projekt tulemas, on see kas on projekteerimise projekti juhtimine ehituses, on see digitaalloetse lahenduse juurutamine, on see Eesti esimene IPD projekt, eks ole, et kujutage ette, et teil on selline supervõime, et te tulete ruumi, eks ole, ja te suudate selle ruumi niimoodi luua, et kõik need inimesed, kes teil seal koosoleku ruumis on, et need kõik tahaksid seda hoone või seda projekti lõptulemust saavutada. Et iga üks ei oleks oma nurgas enda asju, et päriselt tahaksid seda teha. Et ja peale seda kogu see asjadele õnnestuks ilusasti, et tundub natukene keeruline saavutatav, aga hea uudis on see, et juhtimine on teadus, seda saab õppida ja seda peab õppima. Et väga paljud juhid ütlevad just ehitussektorist, et mis ma ikka siin õpin, on elu õpetab, eks? Aga juhtimise alal tehakse sadu teadustöid. Ja väga raske on endale ette kujutada, et ma üksinda suvaliselt katsetades enda vanades mustrites suudan jõuda sellele samale tasemele, mida teised inimesed üle maailma siin kohti mitukend aastat kestvate teadustöödega saavutavad. Et rangelt soovitatav on ikkagi seda natuke õppida ka.
Alari Arro esinemise leiab üles lavajuttude saatesarjast pealkirjaga Ehituse salarelv on oskus juhtida. Juhi vastutusest rääkis ka coach Riina Varts. Täpsemalt sellest, mis kipub juhtidel ununema.
Antoine Saint-Exupéry ütleb oma väikeses Printsis. Sa vastutad alati kõige selle eest, mis sa taltsutanud oled. Ja räägin nüüd natukene juhirolliste vastutusest. Esimene asi, juht vastutab meeskonna loomise eest. Ta planeerib, värbab ja valib. Ja isegi kui tal on üks väga tubli personalijuht kõrval, ei delegeerida seda vastutust ära, sest seda ei saa delegeerida. Järgmine koht vastutuse võtmiseks on sisseelamise toetamine. Suhteliselt suur hulk Eesti juhte teeb pärast töölepingu allakirjutamist, hingab sisse välja ja hakkab tegelema teiste asjadega ning unustab esimeseks pooleks aastaks selle uue inimese. Katseaegaga kestab 4 kuud. Nii et sisseelamise toetamise hetk on see, kus juht tegelikult peab olema selle inimese kõrval, sõnastama eesmärgid ja andma jooksvalt kogu aeg ka tagasisidet. Et saada aru 4. kuu lõpuks, kas tegu on olnud õnnestunud värbamisega või on tehtud värbamisviga, mida saab siis veel parandada. Järgmine peatus, tulemuslikkuse tagamine. Selged ootused, jooksev pidev tagasiside on see, mida juhi roll siin juhilt eeldab. Sealt edasi motiveerimine, ehkki motiveerida teadagi keegi teine inimest ei saa, saab luua võimaluse motivatsiooni tekkeks, saab innustada, saab tunnustada, saab tasustada. Ja Kanada psühholoog Jordan Peterson on öelnud, et töötajad on 10% produktiivsemad, kui nad eesmärgistavad oma elu ja tööd korraga ja ühes pildis. Nimelt on siis seda efektiivsust tõstmas see, et töötaja näeb, kuidas töö juures pingutamine annab talle võimaluse ka eraelus õnnelikum olla. Järgmine peatus, töötaja arendamine. See ei tähenda ainult koolitusele saatmist, see tähendab jooksvat, pidevat juhendamist, see tähendab ka delegeerimist ja töökohal, miks mitte ka coachivat nõustamist. Siit edasi karjääri planeerimine. Juht peab oma töötaja karjääri planeerima. See võib tähendada seda, et on otsustatud, et ei ole kuskile liikuda. See on see kompetents, kus parasjagu saab seda rakendada ja midagi suuremat pakkuda ei ole. Aga see on koht, kus saab kujundada töötaja rolli, kus saab tööjoonisest ühte ja teist tükikest juurde panna, ära võtta ja tegelikult kujundada töö vastavalt inimese võimekusele.
Märtsis vahetult enne eriolukorra kehtestamist toimus Saku Suurhallis traditsiooniline turunduskonverents Password, mis keskendus vastutustundlikkusele. Mänguasjade firmam Insplay juht Andres Sirel rääkis konverentsil sellest, kuidas väikeste tegudega saavutada suuremat mõju ning luua fännibaas, kes sinu eest turundab.
Kuidas teha ma äri niimoodi, et võita ma klientide südamed ja meeled? Ja siin tuleb siis mängu fänni turundus. Insplay on võrdlemise väike tiim. Meil on 13 inimest praegu ja me pidevalt mõtleme selle peale, et kuidas teha turundus niimoodi, et selle mõju oleks skaleeruvam, et kuidas automatiseerida mingid protsesse ja kuidas tegelikult väikeste tegudega saavutada suuremat mõju. Ja see ongi see fänni turundus, mis on meid väga palju toetanud. Ehk fänni turundus tähendab tegelikult seda, et sul on sellised brändisaadikud, kes kuulutavad sinu kohta head sõna, promovad sinu tooteid, teenuseid ja teevad seda tasuta. Kui paljud teist tahaksid endale sellised fänne saada? Paljud tahaksid. No, me tahaksime ka. Ja mägan teiega siis 3 sellist tööriista, mis võiks seda toetada. Esimene on inspireeriv missioon. Et iga ettevõtte, iga organisatsioon peaks teadma, mida ta teeb, kellele pakub, mis on see väärtus, mis ta teed laiemalt ühiskonnal loob ja kuidas see töötab. Meie selline kirg ja missioon on inspireerida nii väikseid kui suuri arendama oma tuleviku oskuseid. Ja see töövahend, mida me kasutame, on mäng. Meie hea koostupartner Lego ja Lego Foundation on aastakümneid uurinud, kuidas mäng toetab tegelikult õppimist. Ja nad leiavad, et kui tehagi õppimine mängulisemaks, nii et sa ei saagi aru, et see mäng, et see õppimine on tegelikult mäng, või vastupidi tähendab, siis see on, muudab selle sotsiaalsemaks, sa õpid uusi oskuseid, see on interaktiivsem, see on kaasavam ja tegelikult lõppkokkuvõttes lõbusam ja ehk, et keegi, mis teelt ei taha ju õppida siis, kui on igav. Ja kui me teeme oma missiooni hästi, siis tegi maailma rohkem sellised inimesi, kes on digitaalselt pädevad ja on ka teiste vajalike oskustega tulevikus hakkama saada ja loovad uut väärtust.
Ja lõpetuseks natuke meelelahutust. Täpsemalt siis räägime muusikast ning kas seda võib ka pidada äriks või mitte. Oma arvamust jagab helilooja Sven Lõhmus, kes esines ka Selli kongressil.
Artistid on nagu toode sinu jaoks, eks ole? Mis kõige kasumlikum
ei.
Toode ei ole?
Artist ei ole kunagi toode. Et, ma olen kuidagi proovinud alati niimoodi mõelda, et ma vihkan sõna muusika äri. Mul ei meeldi suks sõna. Sest mina olen helilooja, mina olen muusik. Mina olen unistaja, ullikene ja ma ei ole pangaametnik. Ega...
Selleks on sul Tambet, kes seda...
No, absoluutselt. Et mina ei peagi teadma sellest asjadest. No, ja mind ei huvitagi need austades. Aga ma pean teadma need nii palju, et ma saan oma tööd teha rahus ja normaalselt. See on minu ülesanne. Et,
no, mis artistiga sa kõige rahulikumalt oled tööd teinud siis?
Kõige rahulikumalt. Kõik artistid on rahulikult võetavad, aga noh, ütleme, kõige rahulikum on see meie vana band Black Velvet, sest me oleme juba varsti...
Kuule, te tulete kokku jälle või?
Me oleme kogu aeg koos, aga meil tuleb album see aasta välja, jah? See on tõsi.
Album? Uute lauludega, jah?
Just, aga ma pean ütlema, et kõige rahulikum võibolla ongi töötada nii-öelda vanemate artistidega, kes juba oma positsiooni teavad, muusikaturul ja kes ei ole veel võib-olla nii-öelda eas mõttes ennast otsimas, vaid juba teavad, mida nad kindlalt tahavad.
Anna mõni vihje, mis niš on Eestis täitmata, mis tüüpi bänd või laul?
Seda, kuidas Sven Lõhmus küsimusele vastas, saab kuulata Äripäeva raadio telefoni rakendusest, otsides podcasti, mis kannab pealkirja Miljonid kuulamised ei too ilmtingimata rikkust majja. Sama saab ka teha kõikide teiste saadetega, mida täna kuulsite. Meenutuseks, et täna kõlasid esinemiskatked digisõltuvusest, päikesepaneelide tulevikust, patarei merekindluse arendusest ning sellest, kuidas võiks ära tunda rikkaam startupi kontorit. Nimelt siis, nagu Kristjan Maruste rääkis, siis selle järgi, et millise maja ees on kõige rohkem Teslasid pargitud. Selline sai aga kokkuvõte lavajuttude saadetest, mis on kõlanud eetris tänavusel aastal. Tegemist oli esimese osaga, millele on peagi oodata ka jätku. Saade lavajutud on Äripäeva raadios eetris igal esmaspäeval 15:00. Saate sarjas on sel aastal tulemas veel näiteks ettekanded suviselt investeerimisfestivalilt ning peagi toimuvalt suurkonverentsilt Äriplaan 2021. Mina olen Priit Pokk, kena päeva jätku.